From the conference center at Temple.
Из конференцијског центра на храмском тргу Salt Lake City доносимо вам свеченичко заседање 181. полугодишњег Опћег собора Цркве Исуса Христа Светаца Последњих дана. Ovo se zasjedanje prenosi do tisuća sastajališta širom svijeta. Glazbu tijekom ovog zasjedanja izvješće zbor Melkizedekovog svećeništva iz Pleasant Grove, Utah.
President Dieter F. Uchtdorf,
predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik prvom predsjedništvu crkve, vodit će večerašnje svećeničko zasjedanje.
Dear brethren, we welcome you.
Braćo, želimo vam dobrodošlicu na opće zasjedanje svećeništva 181. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca Posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava, zamolio je da vodimo ovo zasjedanje. Ova služba prenosi se putem satelita obnašateljima svećeništva okupljenim u Tabernacleu, Assembly Hallu, BYU Marriott Centru, Centru za obuku misionara u Provu, te na drugim lokacijama u mnogim zemljama diljem svijeta. Glazbu tijekom ovog zasjedanja izvješće svećenički zbor Melkizedekovog svećeništva iz Pleasant Grove, Utah, pod vodstvom Justina Bilza, sa Clayom Christiansenom za orguljama. Zbor će otvoriti ovo zasjedanje pjevajući Rise Up, O Men of God. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina Richard G. Hinckley, koji je ovo poslijepodne bio razriješen kao član 70-orice.
Our eternal Father in heaven, as priesthood bears,
we gather in this magnificent conference center. Kada se smo se, drago nam je što smo se mogli skupiti u ovom konferencijskom centru i na drugim lokacijama oko svijeta, u kućama sastanaka i preko digitalne tehnologije, također u malim selima, i molimo se da Duh bude sveti s nama, kako bismo mogli imati primajuća srca. Zahvalni smo što možemo biti ovdje sa našim prorokom i apostolima. Također te molimo da blagosloviš našega proroka i njegovu suprugu, sestru Monson. Neka osjete tvoju snagu, neka ih blagoslovi i neka osjete tvoju ljubav. Zahvalni smo za svećeništvo koje je bilo kako zahvalni smo što možemo ponovno upotrijebiti to svećeništvo i kako bismo mogli napredovati sa radom koje si nam dao, kako bismo mogli propovijedati evanđelje u svijetu koji se je, nažalost, izgubio. Kao rezultat ovoga sastanka, u ime Isusa Krista. Amen.
The choir will now favor us.
Zbor će nas sada počastiti pjesmom Ne mogu bez tebe, nakon čega će nam biti drago čuti starješinu Jeffreya R. Hollanda iz zbora 12. apostola. Nakon njega uslijedit će biskup Keith B. McMullen, drugi savjetnik u predsjedavajućem biskupstvu. Nakon riječi biskupa McMullena obratit će nam se starješina Christopher Waddle iz 7.
Oh. in the spirit of that
u duchu tej divnej piesmy i s molitvom od starješine Hinckleya u mom srdcu. Ja bih želio govoriti večeras prilično iskreno. I uključujem u tu iskrenost mladiće iz Hronovog svećeništva. Kada iznosimo veličinu prvog viđenja Josepha Smitha, ponekad zataškavamo zatrašujuće suočenje koje je došlo neposredno prije toga. Suočenje koje je trebalo uništiti dječaka ako je moguće, ali u svakom slučaju zaustaviti objavu koja je trebala doći. Ne govorimo o protivniku više nego što moramo. I nimalo ne volim govoriti o njemu, ali iskustvo mladog Josepha podsjeća nas na nešto čega se svaki muškarac u ovom gledalištu, uključujući svakog mladića, treba sjetiti. Prvo, Satana ili Lucifer ili otac laži, zovite ga kako želite, stvaranje. On je sam po sebi utjelovanje zla. Njegove su nakane u svakom slučaju pakosne i on se trese na samo pojavu otkupljujućeg svjetla, na samu pomisao na istinu. I drugo, on se vječno protivi ljubavi Božoj, pomirenju Isusa Krista, te dijelu mira i spasenja. On će se boriti protiv njih kad god i gdje god može. On zna da će biti poražen i istjeran na kraju, ali odlučan je povući sa sobom što je moguće više drugih ljudi. Dakle, koji su neke od đavlovih taktika u ovom natjecanju kad je na kocki vječni život? U tome je ponovno poučno iskustvo svetom Šumarku. Joseph je zabilježio da je u pokušaju suprotstavljanja svemu što dolazi Lucifer upotrijebio silu koja se tako čudesno na meni odrazi da mi se splete jezik, te ne mogu govoriti. Satana ne može izravno oduzeti život. To je jedna od mnogih stvari koje ne može učiniti. Ali, izgleda kako će njegov napor da zaustavi djelo biti razumno uspješan, ako bi samo mogao vezati jezik vjernima. Braćo, ako je tako, večeras tražim muškarce, mlade i stare, kojima je dovoljno stalo da ove bitke između dobra i zla, kako bi se pridružili i progovorili. Mi smo u ratu i u sljedećih nekoliko minuta želim biti postaja za novačenje. Trebni pjevajušti nekoliko taktova pjesme Svi smo u novačeni. Znate onaj redak? Čekamo sada vojnike ko će se prijaviti. Naravno, ono što je veliko u ovom pozivu na oružje je da ne tražimo od dobrovoljaca da pucaju iz puške ili bacaju ručne granate. Ne mi želimo postrobe koje će kao svoje oružje uzeti svaku riječ što izlazi iz usta Božih. Prema tome, večeras traže misionare koje neće dobrovoljno vezati svoje jezike, već će sa duhom gospodnjim i moću svećeništva otvoriti svoje usta i govoriti čuda. Takav bi govor, jednom su rekli braću u početku, bio sredstvo po kojem su najmoćnije dijela vjere bila i bit će učinjena. Posebno tražimo od mladića u Oronovom svećeništvu da se usprave i obrate pažnju. Za vas ću unijeti jednu sportsku usporedbu. Ovo je natjecanje na život i smrt u kojoj smo uključeni protiv protivnika koji mrzi vas i ovo djelo, pa ću vam se malo utjecati u lice, nos uz nos, stoču dovoljno vatre u svom glas, da vam malo oprži obrve, onako kako to treneri čine kad se bliži utakmice i kad pobjeda znači sve. I uz utakmicu koja je u pitanju, ovaj vam trener govori da neki od vas, kako bi igrali u ovoj igri, moraju biti moralno čistiji nego što ste sada. U ovoj borbi između dobra i zla ne možete igrati za protivnika kad god iskušenje dođe, i onda očekivati da ćete se opredijeliti za spasitelju vrijeme odlaska u hram ili na misiju kao da se ništa nije dogodilo. To, moji mladi prijatelji, ne možete učiniti. Bogu se ne može izrugivati. Dakle, imamo nedoumicu, vi i ja. I ono je da postoje tisuće mladića u dobi Aronovog svećeništva, već u zapisima ove crkve, koji čine naš skup kandidata za buduću misionarsku službu. Ali izazov je u tome da ti đakoni, učitelji i svećenici ostanu dovoljno aktivni i dostojni kako bi bili zaređeni za starješina i služili kao misionari. Stoga, trebamo da mladići koji su već u ekipi ostanu u njoj i prestanu driblati izvan granica baš kad trebamo da uđete u igru i igrate svom snagom. U gotovo svim sportskim natjecanjima za koje znam, postoje crte na podu ili na polju, unutar kojih svaki sudionik mora ostati kako bi se natjecao. Pa, Gospodin je crtao crte dostojnosti za one pozvane da rade s njim u ovom dijelu. Nijedan misionar ne može biti uključen u seksualni prijestup, vulgaran jezik ili prepuštanje pornografiji i onda očekivati da može pozivati druge da se pokaju za iste te grijehe. Ne možete to učiniti. Duh neće biti s vama i riječ će vam zastati u grlu dok ih budete izgovarali. Ne možete putovati onim što je Lehi nazvao staze zabranjene i onda očekivati da ćete dovesti druge na ravni uzani put. To je nemoguće. Ali postoji odgovor na ovaj izazov. Za vas, baš kao što postoji i za onog istraživača kojem ćete otići. Tko god da ste i što god da ste učinili. Može vam biti oprošteno. Svaki od vas mladića može ostaviti bilo koji prijestup sa kojim se možete boriti. To je čudo oprosta, čudo pomirenja Isusa Krista. Ali ne možete to učiniti bez aktivne predanosti evanđelju. I ne možete to učiniti bez pokajanja tamo gdje je potrebno. Tražim od vas, mladića, da budete aktivni i da budete čisti. Ako je potrebno, tražim od vas da postanete aktivni i da postanete čisti. Braćo, govorimo vam odvažnost zato što se čini da nešto blaže rijetko kada uspjeva. Govorimo odvažno zato što je to nestvarno biće, odlučno da vas uništi. I vi se suočavate s njegovim utjecajem u svej mlađoj dobi. Stoga, vas grabimo za revere i vićemo što jače možemo. Slušaj, zvuk se bitke čuje jasno i glasno. Pridruži se postrojbama. Pridruži se postrojbama. Moje mladi prijatelji, trebamo desetke tisuća više misionara u mjesecima i godinama koje dolaze. Oni moraju doći iz sve većeg postotka Aronovog svećeništva, koji će biti zaređeni, aktivni, čisti i dostojni služiti. Onima od vas koji su služili ili sada služe, zahvaljujemo vam na dobru koje ste učinili i na životima koje ste dirnuli. Blagoslovljeni bili. Znamo i da postoje neki koji su se cijeli život nadali da će služiti misiju. Ali ne mogu to učiniti iz zdravstvenih razloga ili zbog drugih zapreka koje ne mogu kontrolirati. Javno i ponosno pozdravljamo ovu grupu. Poznajemo vaše želje i kličemo vašoj predanosti. Imate našu ljubav i naše divljenje. Vi ste u ekipi i uvijek ćete biti, čak i kad ste časno oslobođeni cjelodnevne službe. Ali vi ste nam ostali potrebni. A sada, vi braćo u Melkizedekovom svećeništvu, nemojte se smiješiti i opustiti u udobnosti svojih sjedala, nisam gotov s vama. Potrebne su nam tisuće više parova da služe u misijama crkve. Svaki ih predsjednik misije usrdno traži. Gdje god služe, naši parovi donose zrelost u djelo, koju nijedan 19-godišnjak ne može omogućiti, koliko god dobar bio. Kako bi potaknuli više parova da služe, prvo predsjedništvo i zbor 12-orice poduzeli su jedan od najodvažnijih i najdarježljivih koraka viđenih u misionarskom dijelu u poglednjih 50 godina. U svibnju ove godine svećenički vođe u misijama primili su obavijesti da će troškove stanovanja za parove, i govorimo samo o troškovima stanovanja, pribaviti crkveni misionarski fondovi, ako troškovi premaše unaprijed određen mjesečni iznos. Kakav blagoslov! Ovo je pomoć neba za najveći trošak s kojim se naši parovi suočavaju na svojim misijama. Braća su također odlučile da misije parovi mogu trajati 6 ili 12 mjeseci, kao i tradicionalnih 18 ili 24 mjeseca. U još jednoj divnoj gesti, dopuštenje je dano parovima da se o svojem trošku kratko vrati kući zbog važnih obiteljskih događaja. Prestanite se brinuti da ćete morati kucati na vrat ili imati isti raspored kao 12-godišnjaci. Ne tražimo da činite to, ali imamo mnogo toga drugoga što možete učiniti uz mnogo slobode u tome kako ćete to učiniti. Braćo, zbog lošeg i nedovoljnog zdravlja, iz obiteljskih ili ekonomskih razloga, shvaćamo da neki od vas možda ne mogu ići sada ili neće moći nikada, ali uz malo planiranja, mnogi od vas to mogu. Biskupi i predsjednici okola, raspravite o ovoj potrebi na vašim vijećima i saborima. Sjednite za govornicu na vašim sastancima i uz molitvu gledajte u kongregaciju, tražeći dojmove o tome tko treba primiti poziv. Tad se savjetujete s njima i pomozite im da odrede datum za službu. Braćo, kad se to dogodi, recite svojim suprugama da ako vi možete ostaviti svoje ležalku i daljinski upravljač na nekoliko kratkih mjeseci, oni mogu ostaviti unuke. Sve će biti u redu s tom dječicom i obećavam vam da ćete učiniti mnogo toga za njih u službi gospodnjoj, što u vijeke vjekova nikada ne biste mogli učiniti ako biste ostali kod kuće, kako biste lebdjeli nad njima. Koji li veći dar mogu djedovi i bake dati svojem potomstvu, nego da kažu djelom jednako kao riječu? U ovoj obitelji mi služimo misije. Misionarsko djelo nije jedina stvar koju moramo raditi u ovoj velikoj, raširenoj, divnoj crkvi. Ali gotovo sve što trebamo činiti ovisi o tome da ljudi najprije čuju evanđelje Isusa Krista i prihvate vjeru. Sigurno je to razlog zašto je Isusov posljednji nalog 12-orici bio tako jednostavan. Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim. Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Tada i samo tada mogu doći ostali blagoslovi evanđelja. Obiteljska složnost, programi za mlade, obećanja svećeništva i uredbe koje vode sve do hrama. Ali kao što je Nefi posvjedočio, ništa od toga ne može doći sve dok ljudi ne uđu na vrata. U sve što treba učiniti na putu u vječni život, potrebno nam je puno više misionara da otvore ta vrata i pomognu drugima proći kroz njih. Od svakog muškaraca, mladog i starog, koji obnaša svećeništvo, tražim snažni, predaniji glas. Glas ne samo protiv zla i onoga koje je njegovo utjelovljenje, već i glas za dobro, glas za evanđelje, glas za Boga. Braćo svake dobi, odvežite svoje jezike i gledajte kako vaše riječi čine čuda u životima onih koji su daleko od istine, samo zato što ne znaju gdje da je potraže. Požurite u bitku, brzo na polje. Istina je naša kaciga, obrana i štit. Stojte uz naše boje, ponosno se vjore. Mi radosno stupamo k tomu. U ime Isusa Krista, našeg gospodara. Amen.
Elder Holland, sign me up. In a recent training session for general authorities,
tijekom nedavne odluke za vrhovne autoritete, predsjednik Thomas S. Monson je ponovno naglasio dužnosti i mogućnosti za obnošenje arenog svećeništva. U duhu te poruke obraćam se vama. Pravilno izvršena dužnost određuje sudbinu mnogih ljudi i naroda. Stoga je ključno načelo dužnosti da su obnašatelji svećeništva opomenuti. Predsjednik Monson objašnjava, poziv dužnosti može doći potiho dok mi koji objašavamo svećeništvo odgovaramo na zaduženje koje dobivamo. Prije svega vaša je dužnost saznati što Gospod želi i zatim pomoću i snagom vašeg svetog svećeništva veličati vaš poziv u prisutnosti vaših bližnjih na takav način da su ljudi biti sretni slijediti vas. Govoreći o svojoj dužnosti, naš gospodin je rekao, ne tražim svoju volju, nego volju onoga koji me poslao, jer ne siđah s neba da vršim svoju volju, nego volju onoga koji me posla. Zato što je Isus Krist izvršio svoju dužnost, sav ljudski rod može se spasiti pokoravanjem evanđeonskim zakonima i uredbama. Braćo, to je mjerilo koje trebamo slijediti. Moje iskustvo bilo da ste vi koji služite kao đakoni, učitelji, svećenici, voljni, pouzdani, sposobni vršiti svoju dužnost onoliko koliko vas očekujemo. Divimo vam se. Vaša životnost je zarazna, vaša sposobnost je zaprepašćujuća, druženje s vama okrepljujuće. Vi i služba koju obnašate u Aranovom svećeništvu ključni su u dijelu Nebeskog Oca s njenom djecom i u pripremi ove zemlje za drugi dolazak njegovog svetog sina. Naša vizija o vama i vašim dužnostima nadilazi vaše godine. Pavao je govorio o vama rekavši, neka te nitko ne prezire zbog tvoje mladosti, što više budi uzorom vjernicima u riječu, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći. Muškarcima drevnim dođe trenutak pravi, svećeništvo što nazvav po Aronu dobi. Preko levita svećenika i proroka služilo je da djecu Božju blagoslovi. Zatim dođe spazitelj svijeta i potraži onog koji Ivan se zove, da isto moći kršten bude i naznači zoru spasanja. U posljednje dane ta ista moć ponovno je obnovljena na zemlji, da evanđelske istine od prve do posljednje mogu u duši osobe biti rođene. Aronovo svećeništvo, istina uzvišena. Kao priprema dođe da otkupljenje otvoreno može biti može kroz Božeg ljubljenog sina. One koji poslužuje tim moćima, on običan dječak nije. Sa svećeničkim ogrtačem na njegovim ramenima kažemo, evo čovjeka, moć i vlast Aranovog svećeništva je se obnašati ključeve posluživanja anđelskog i posluživati u vanjskim uredbama u slovu evanđelja, kršenja, obraćanja za otpust grijeha, suglasno savezima i zapovjedima. Predsjednik Boyd K. Packer je primijetio, dobro smo napredovali u rasporedivanju ovlasti svećeništva. Imamo svećeničku ovlast, ukorijenjenu gotovo posvuda. No smatram da je raspodjevanje ovlasti proteklo raspodjevanje moći svećenika. Za vječnu dobrobit Božje djece to mora biti ispravljeno. Naš nam je prorok rekao kako to može biti učinjeno. Predsjednik Monson je rekao, želim vidjeti da se moć svećeništva ojača. Želim vidjeti da se ta snaga i moć proširi cijelim svećeničkim tijelom od glave prema najmanjem i najponoznijem džakonu u crkvi. Svaki čovjek bi trebao tražiti i uživati objavama Božjim, svjetlu nebeskom koje sjaji u njegovoj duši, dajući mu spoznaje o njegovim odgovornostima, o onome dijelu Božjeg dijela koji se odnosi na njega u njegovom svećaništvu. Što mogu učiniti džakoni, učitelji i svećeniki kako bi primili duh objave i uvećali svoj poziv? Mogu živjeti tako da uživaju pročišćujući, posvećujući i objašavajućoj moći Duha Svetoga. Važnost toga nalazi se u Alminim riječima. I evo, kažem vam, po toj sam odredbi pozvan da propovijedam mladom naraštaju kako se mogu obraditi i iznova roditi. Kada se netko iznova rodi, njegovo se srce promijeni. On nema želje za onime što je zlo ili nečisto. Osjeća duboku i trajnu ljubav za Boga. Želi biti dobar, služiti drugima i obdržavati zapovjedi. Predsjednik Joseph F. Smith opisao je to iskustvo ovom snažnom promjenom. Osjećaj kojim je prevladao bio je osjećaj čistog mira, ljubavi i svjetla. Osjetio sam u duši da ako sam sagriješio, to mi je bilo oprošteno, da sam uistinu očišćen od grijeha. Moje srce bilo dirnuto i osjećao sam da neću ozlijediti niti najmanjeg insekta po svojim nogama. Osjećao sam se kao da želim učiniti dobro posvuda s vama, svima i svačemu. Osjetio sam novi život, želju da činim ono što je ispravno. Nije ostao niti trunak želje za zlim u mojoj duši. No istina je da sam ja bio dječak, ali to je bio utjecaj koji me je preplavio i znam da je to bilo od Boga. A to mi je bilo i bit će živuće svjedočanstvo da me Gospodin prihvaća. Stoga vas pozivamo, predivna mlada braćo, da marljivo nastojite biti iznova rođeni. Molite se za tu promjenu u svom životu. Proučavajte sveta pisma. Više od svega, čeznite spoznati Boga i postanite poput njegovog svetog sina. Uživajte u svojoj mladosti, ali odbacite ono što je djetinje. Bježite od zla. Izbjegavajte sukobe. Pokajte se za ono što, što trebate. To će vam pomoći izdignuti se od plemenitog rasta vaše muškosti. Vrednostne, hrabrosti, povjerljivost, poniznost vjere i dobrote bit će vaše. Prijatelji će vam se diviti, roditelji vas hvaliti, braća u svećeništvu ovisiti će o vama, a djevojke će vas obožavati i postati još bolje zbog vas. Bog će vas poštovati i podariti vašoj svećeničkoj službi moć svisina. Mi ostali učenici učinit ćemo svoje. Kao roditelji, djedovi i bake pripremat ćemo vas za hrabriju službu Kraljevstvu Božjem. Kao vaša braća bit ćemo primjeri koje ćete moći slijediti. Uvećat ćemo snagu vaših zborova. Podržavat ćemo predsjedništva vaših potpunost zborova dok one koriste svoje predsjedničke ključeve. Omogućit ćemo vam priliku da u potpunosti izvršite dužnosti Aronovog svećeništva i veličate svoje pozive u njemu. Kroz vaše će služenje veliki blagoslavi doći crkvi. Anđeli govore moću Duha Svetoga. Vi to možete također. Ako govorite moći Duha Svetoga i poslužujete svete znamene sakramenta, muškarci i žene, dječaci i djevojčice, nastojat će pokajati se, uvećati svoju vjeru u Krista i uvijek imati Duha Svetoga sa sobom. Dok postite i sakupljate posne prihode, članovi će biti potaknuti sa svojim dijelima slijede spasitelja. Gospodin se skrbio za siromašne, potlačene, te je pozivao, dođi i slijedi me. Vaša služba u skrbljenju za manje sretne uključuje nas u njegovo sveto djelo i pomaže nam zadržati oprost naših prošlih grijeha. Dok pohađate, posjećujete pojedinih članova, nemojte se bojati niti sramiti. Duh Sveti pružat će vas trenutak riječi koju trebate reći, svjedočanstvo za iznijeti i službu za pružiti. Vaši marljivi napori da uvijek nad crkvom bdijete bit će plodnosni. Vaše skromno ponašanje razoružat će i najskeptičnije srce te olabaviti neprijateljev stisak. Vaši poziv drugima da dođu u crkvu s vama, blagoju od sakramenta i služe s vama, postaće dobrodošao melem onima koji su izgubljeni u sjenama gdje je svjetlost evanđelja tek prigušena žeravica ili gdje uopće ne svijetli. O moja ljubljena mlada braćo, ne zanemarujte u sebi milosni dar koji ste primili kada vam je predano Aronovo svećenstvo zbog zaređenja. Uistinu, Bog nam nije dao bojažljivost, već duh snage, ljubavi i trijeznosti. Prema tome, ne stidi se svjedočanstva za našeg gospodina. Dijeli radosnu vijest oslanjujući se na snagu Boga, koji nas je pozvao svetim znanjem, koja nam je od vječnosti dana u Kristu Isusa. Naš ljubljeni prorok pozvao vas je kao pod stijeg. Pozdravljamo vas, molimo se za vas, radujemo se u služenju s vama i zahvaljujemo se Bogu na moći vašeg spasonosnog službeništva. Svjedočim da je Bog naš vječni Otac i boravi ondje na nebesima. Isus Krist je Boži sveti Sin, otkupitelj svijeta, a vi koji obnašate Aronovo svećeništvo, njegovi ste poslanici na zemlji. U ime Isusa Krista. Amen.
Prekretnica u životu misionara je njegov ili njezin konačni ili izlazni intervju s predsjednikom misije. U središtu intervjua bit će rasprava o onome što se čini životnim vijekom, nezaboravnih iskustava i ključnih lekcija dobivenih u samo 18 ili 24 mjeseca. Jako mnogo od tih iskustava i lekcija mogu biti uobičajene za misionarsku službu, svaka je misija jedinstvena s izazovima i prilikama koje će nas ispitati u skladu s našim potrebama i osobnostima. Puno prije nego što napustimo naš dom kako bismo služili misiju, ostavili smo nebeske roditelje kako bismo ispunili našu smrtnu misiju. Imamo Oca na nebu ko nas poznaje. On zna kojeg predsjednika misije i suradnike, koje članovi istraživači mi trebamo kako bismo postali misionar, muž, otac i obnašatelj svećeništva koje smo u stanju postati. Proci, vidioci, objavitelji dodjeluju misionare prema vodstvu i pod utjecajem Svetog Duha. Nadahnuti predsjednici misije upravljaju transferima svakih 6 tjedana i brzo uče da Gospodin točno zna gdje želi svaki misionar da služi. Prije nekoliko godina starješina Javier Misiego iz Madrida služio je cjelodnevnu misiju u Arizoni. U to vrijeme njegov misionarski poziv u Sjedinjene Države činio se pomalo neobičnim, budući da je većina mladića iz Španjolske pozvana služiti u Španjolskoj. Na završetku domjenka okola, starješini Misiego pristupio je manje aktivan član crkve. Prijatelj ga je doveo i bio je to prvi put u mnogo godina da je ovaj čovjek bio u kapeli. Upitao je starješu Misiega, zna li Josea Misiega iz Madrida? Kad je starješa Misiego odgovorio da ime je njegovog oca Jose Misiego, čovjek je postavio još nekoliko pitanja kako bi se uvjerio da je to doista taj Jose Misiego. Kad je bilo utvrđeno da govori o istom čovjeku, taj manje aktivan član počeo je plakati. Tvoj otac je jedina osoba koju sam krstio tijekom cijele moje misije. Opisao kako je njegova misija u njegovim mislima bila promašaj. Propisao je svoje godine neaktivnosti nekim osjećima brige, vjerujući da je nekako iznevjerio gospodina. Starješnja Misijego je tada opisao što je taj prepostavljeni promašaj misionarstva značio za njegovu obitelj. Rekao mu je da se njegov otac vjenčao u hramu, da je starješnja Misijego bio četvrto od šestero djece, a da su sva trojica dječaka i jedna sestra služili misije, a da su svi bili aktivni u crkvi, da su svi koji su se vjenčali bili zapečačeni u hramu. Manje aktivni član, misionar povratnik, počeo je jecati. Saznao je da je svojim radom blagoslovio mnoge živote i gospodin je poslao starješnju iz Madridu sve do Domjenka u Arizoni, kako bi mu dao na znanje da nije bio promašaj. Gospodin zna gdje želi da svaki misionar služi. Na koji god način gospodin odabere da nas blagoslovi tijekom misije, blagoslovi misionarske službe nisu stvoreni da završe kad nas opusti predsjednik okola. Baš je misija mjesto obuke za život. Iskustva tamo, stečeno vjernom službom, služe kako bi osigurali temelje usmjerene na evanđelje koje će trajati tijekom smrtnosti i u vječnosti. Međutim, kako bi se blagoslovi nastavili nakon misije, postoje uvjeti koji moraju biti ispunjeni. Svi na ime, oni koji hoće imati blagoslov iz ruku mojih, imaju se držati zakona koji je taj blagoslov propisan. Ovo se načelo podučava u priči izlaska. Nakon što je dobio zaduženje od gospodina, Mojsije se vratio u Egipat, izvesti djecu Izraelovu. Pošast za pošašću nisu uspjeli osigurati njihovu slobodu, što je dovelo do desete i posljednje pošasti. Teču na ime noću ja proći egipatskom zemaljom i probiti sve prvorođence u zemlji egipatskoj. Kao zaštitu od zatornika, gospodin je podučio svoj narod da prinese žrtvu janje. Tada su trebali uzeti krv i poškropiti ulaz svakog doma, oba dovratnika i nadvratnika. Sa ovim obećanjem, gdje god se spazim krv, proći ću vas, tako će vi izbjeći biću zatornom. Potom Izraelci odu i poslušaju kako je Jahve Mojsiju i Aronu naredio. Prinijeli su žrtvu i kupili krvi, poškropili ulaz svojih domova. U ponoći Jahve probije sve prvorođence po zemlji egipatskoj. Mojsije i njegov narod su prema obećanju gospodinovom bili zaštićeni. Krv koju su Izraelci koristili, koja simbolizira spasiteljovo buduće pomirenje, bila je proizvod žrtve koju su prinijeli. Međutim, sama krv, žrtva i krv ne bi bile dovoljne za dobivanje obećanog blagoslova. Da nisu poškropili vrata krvlju, žrtva bi bila uzaludna. Predsjednik Monsignor je podučio, misionarski posao je težak, oduzima energiju, napreže sposobnosti, zahtjeva najveći napor. Niti jedan drugi posao ne zahtjeva toliko vremena ili veću predanost, ili takvu žrtvu i gorljivu molitvu. Kao rezultat te žrtve, mi se vraćamo s naših misija, sa našim vlastitim darovima, darom svjedočanstva, darom razumijevanja uloga duha, darom da smo služili našem spasitelju, darovima pažljivo upakiranim i pohabanim svetim pismima, poderanim primjercima priručnika propovijedanja evanđelja i zahvalnim srcima. Međutim, kao i kod djece Izraelove, sadašnji blagoslovi povezani su s misionarskom službom zahtijevaju primjenu nakon žrtve. Prije nekoliko godina, kada smo sestra Waddell i ja predsjedavili misijom Španjolska Barcelona, ja bih dodijelio jedan zadnji zadatak svakom misionaru. Vraćajući se kući, bili su zamoljeni da si odmah uzmu vremena kako bi razmislili o lekcijama i darovima koje im je omogućio velikodušni otac na nebu. Bili su zamoljeni da uz molitvu navedu i razmotre kako najbolje primijeniti te lekcije u životu. Lekcije koje će utjecati na svaki aspekt njihovog života, izbor obrazovanja i karijere, brak i djecu, budući službu u crkvi i najvažnije ono što će postati njihov kontuirani razvoj kao učenici Isusa Krista. Ne postoji misionar povratnik za kojeg je prekasno da razmisli o lekcijama dobivenim tijekom vjerne službe i da ih pominje primjeni. Kada tako učinimo, osjetit ćemo potpunije utjecaje duha u našim životima i mi ćemo se približiti našem spasitelju i Otcu na nebu. Na jednom predhodnom općem saboru starešnji Elton Peril putao je ovaj poziv. Pozivam vas, misionare povratnike, da se ponovno posvetite, da ponovno postanete proteži željom i duhom misionarske službe. Pozivam vas da izgledate, budete i djelujete poput sluge našeg nebeskog Oca. Želim vam obećati da postoje veliki blagoslovi spremni za vas ako nastavite koračati naprijed sa žarom koji ste jednom posvjedovali kao misionar. A sada mladićima koji će služiti misiju dajem savjet predsjednika Monsena. Ponavljam ono što su proroci od uvijek podučavali, da se svaki dostojan, sposoban mladić treba pripremiti za služi misiju. Misionarska služba je svećenička dužnost. Kao i sa prošlim i sadašnjim misionarima, Gospodin vas pozna i ima misionarsko iskustvo spremno za vas. On poznaje vašeg predsjednika misije i njegovu dragu suprugu, koji će vas vojeti kao vlastitu djecu i koji će vas tražiti nadahnuće i usmjerenje. On zna svakog od vaših suradnika i što ćete vi naučiti od njih. On poznaje svako područje o kojem ćete raditi, ljude koje ćete podučavati i živote na koje ćete utjecati za vječnost. Kroz vašu odanu službu i voljnost za žrtvu, vaša misija postaće za vas sveto tlo. Svjedočit ćete čudu obraćenja dok duh djeluje kroz vas. Dok se pripremate za službu, ima puno za raditi. Postajanje djelotvornim slugom Gospodinovim zahtijeva će više od toga da budete odjeleni i da uđete u centar misionara. To je postupak koji počinje mnogo prije nego vam se počinu obraćati kao starješini. Dođite na misiju sa vlastitim svjedočanstvom Mormonove knjizi dobivenim kroz proučanje i molitvu. Mormonova knjiga je snažan dokaz o Kristovom božanskom porijeklu. Ona je također dokaz obnove kroz proroka Josepha Smitha. Kao misionar morate prvo imati osobno svjedočanstvo da je Mormonova knjiga istinita. To je svjedočanstvo Svetog Duha postaće središnji fokus vašeg podučavanja. Dođite na misiju zbog dostojni pratnje Duha Svetoga. Riječima predsjednika Bensona, duh je najvažniji jedinstveni element u ovom dijelu. S duhom koji veliča vas poziv, možete činiti čuda za Gospodina na polju misija. Bez duha nikada nećete uspjeti bez obzira na vaš talent i sposobnost. Treći, dođite na misiju spremni za rad. Vaš uspjeh kao misionar prvenstveno će se mjeriti vašom predanošću da pronalazite, podučavate i krstite i potvrđujete. Od vas će se očekivati da učinkovito radite svaki dan čineći najbolje što možete kako biste dovodili duše Kristu. Ponavljam poziv starješina Ballarda koji je on dao prethodnoj grupi mladića. Okrećemo se vama, moja mlada braća Aronovog svećeništva. Poput Helemanovih 2000 mladih vojnika, vi ste također duhovni sinovi Božji i vi također možete biti odabrani, obdareni moću da izgradite i obranite njegovo kraljestvo. Trebamo vas da sklapite sve te saveze. Trebamo da budete pomno poslušni i vjernik, baš kao što su i oni bili. Kada prihvatite ovaj poziv, naučit ćete veliku lekciju. Naučit ćete da su riječi našeg proroka Thomasa Monsena istinite. Misionarska životna prilika je vaša. Blagoslovi vječnosti vas očekuju. Vaše povlastice, da ne budete promatrači, nego sudionici na pozornici svećeničke službe. Svjedočimo toj istini. U ime Isusa Krista. Amen. Hvala, braćo. Zbor i kongregacija sada će zajedno otpjevati Rejoice the Lord is King. Nakon čega će mi biti zadovoljstvo obratiti vam se. Nakon mojih riječi čućemo od predsjednika Henrya Eyringa, prvog savjetnika u prvom predsjedništvu.
My dear brethren, I truly rejoice with you in this spiritual experience.
Draga braćo, veselim se što sam ovdje s vama večeras. Prije 65 godina, nedugo nakon Drugog svjetskog rata, osobno sam iskusio blagoslove crkvenog programa socijalne skrbi. Iako sam bio malo dijete, još uvijek se sjećam slatkog okusa konzerviranih preskava s kuhanom pšenicom i posebnog mirisa donirane odjeće, što su je poslije ratnim njemačkim svecima postali bližnji članovi crkve iz Sjedinjenih Američkih Država. Zauvijek ću to cijeniti, ta dijela ljubavi i dobrote prema nama koji smo bili u velikoj potrebi. Ovo osobno iskustvo 75. godišnjica nadahnutog plana socijalne skrbi daju mi razlog da ponovno razmislim o osnovnim načelima skrbi za siromašne i potrebite, postojanju, samostasnim i služenju bližnjima. Ponekad u korijenu naše vjere jednostavno vidimo socijalnu skrb kao još jednu temu iz Evanđelja, jednu od mnogih grana stabla Evanđelja. No ja vjerujem da bi u Gospodinovom naumu naša predanost načelima socijalne skrbi trebala biti u samome korijenu naše vjere i predanosti njemu. Još od početka vremena naš nebeski Otac veoma jasno govori o ovoj temi. Od nježne molbe: ako me ljubiš, spomeni se siromaha i posveti od imanja svojeg nešto za udržavanje njihovo, do izravnih naredbi: u svemu se spomenite siromaha i potrebnih, bolesnika i ucviljenih, jer tko se to ne čini, taj nije učenik moj. Do snažnog upozorenja: ako dakle uzme od izobilja što ga stvorih, a ne udijeli svoj dio po zakonu Evanđelja mojega siromahu i potrebnome, on će s opipkima u paklu podizati oči svoje i muke podnosti. Dvije velike zapovjedi, voli Boga i bližnjega svoga, spoj su vremenitog i duhovnog. Važno je napomenuti da su ove dvije zapovjedi nazvane velikima, jer svaka druga zapovjed ovisi o njima. Drugim riječima, naši osobni, obiteljski i crkveni prioriteti moraju početi ovdje. Svi drugi ciljevi i djela trebali bi proizlaziti iz izvora ovih dviju velikih zapovjedi, iz naše ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu. Kao dvije strane istog novčića, vremenito i duhovno su nedjeljivi. Davatelj svakog života je izjavio: stoga zaista kažem vam, sve za mene duhovno i ni u koje vrijeme ne dadohom zakon koji je vremeni. To za mene znači da je duhovni život prije svega život. Nije samo nešto što se poznaje i proučava, već nešto što se živi. Nažalost, postoje oni koji zanemaruju vremenito zato što ga smatraju manje važnim. Oni cijene duhovno dok umanjuju vremenito. Iako je važno držati misli usmjerene prema nebesima, mi propuštamo biti vjere ako i naše ruke nisu usmjerene prema bližnjima. Naprimjer, Henok je izgradio sionsko društvo kroz duhovni proces stvaranja ljudi, jednog srca, jednog uma i kroz vremenski rad, osiguravajući da nema siromašnih među njima. Kao i uvijek, možemo se ugledati na našeg savršenog primjera Isusa Krista radi uzrok. Kad je predsjednik J. Reuben Clark poručavao: kada je Spasitelj došao na zemlju, imao je dva velika poslanja. Jedno je bilo da izvrši mesijanstvo, iskupljenje za pad i ispunjenje zakona. Drugo je djelo bilo koje je učinio među svojom braćom i sestrama u tijelu olakšavanjem njihove patnje. Na sličan način, naš je duhovni napredak neodvojivo povezan s vremenitom službom koju dajemo drugima. Jedno nadopunjuje drugo. Jedno bez drugoga je krivotvorenje Božjeg nauma za sreću. Mnogo je dobrih ljudi i organizacija u svijetu koje pokušavaju ispuniti hitne potrebe siromašnih i potrebnih svugdje. Zahvalni smo na tome. No gospodin način brige o potrebima drugačiji je od svjetovnog načina. Gospodin je rekao, no to treba po mome učiniti. Njega ne zanimaju samo naše trenutne potrebe. On je zabrinut za naš vječan napredak. Iz tog razloga gospodinov način uvijek uključivao samostalnost i službu našemu bližnjim u skrb za siromašne. Godine 1941. rijeka Gila se preselila i poplavila dolinu Duncan u Arizoni. Mladi predsjednik Okola imenom Spencer W. Kimball susreo se sa svojim savjetnicima, procijenio štetu, poslao telegram u Salt Lake City i zatražio veliku svotu novca. Umjesto da pošalje novac, predsjednik Heber J. Grant poslao je tri čovjeka, Henrya D. Moyla, Mariona G. Romneya i Harolda B. Lee-a. Oni su posjetili predsjednika Kimballa i naučili ga važnu lekciju. Ovo nije program daj mi, rekli su mu. Ovo je program samopomoći. Mnogo godina kasnije predsjednik Kimball je rekao, bilo bi lako, mislim, za braću da su nam poslali novac i ne bi bilo previše teško sjediti u mojem uredu i raspodijeliti ga. No, mnogo nam je dobro došla kada su stotine naših ljudi otišli u Duncan i gradili ograde i nosili sjeno i ravnali tlo i činilo sve što je bilo potrebno. To je samo pomoć. Sljedeći gospodinov način, članovima Okola predsjednika Kimballa nisu samo njihove hitne potrebe bile zadovoljene, nego su i razvili samostalnost, olakšali patnju, te porasti u ljubavi i jedinstvu dok su služili jedan drugome. Upravo ovoga trena postoje mnogo članova crkve koji pate. Gladni su, financijski iscrpljeni i muče se s razornim fizičkim, emocionalnim i duhovnim teškoćama. Mole se svom snagom svojih duša za pomoć, za olakšanje. Braćo, molim vas da ne mislite kako je to tuđa odgovornost. Moja je, a i vaša. Svi smo unovačeni. Svi znači svi. Svaki obnašatelj Aranovog i Melkizedekovog svećeništva, bogati i siromašni u svim narodima. Oko svijeta. Gospodinovom planu ima nešto što svi mogu doprinijeti. Lekcija koju učimo iz naraštaja u naraštaj je taj da su bogati i siromašni svi pod istom svetom obvezom da pomognu bližnjem svome. Potrebno je da svi radimo zajedno kako bismo uspješno primijenili načela socijalne skrbi i samostalnosti. Prečesto primjećujemo potrebe oko nas nadajući se da će netko izdaleka magično pojaviti i ispuniti te potrebe. Možda čekamo stručnjake s posebnim znanjem da riješe određene probleme. Kada to činimo, lišavamo svog bližnjega uslugu koju bismo mogli pružiti i lišavamo sebe prilike da služimo. Iako nema ničeg lošeg u stručnjacima, moramo priznati, nikada ih neće biti dovoljno da riješe sve probleme. Umjesto toga, Gospodin je postavio svoje svećeništvo i njegovu organizaciju na naše pragove po cijelom svijetu. i odmah do njega postavio je potporno društvo. Kao što smo mi obnašatelji svećeništva, znamo, nijedan pothvat socijalne skrbi nije uspješan ako ne uspije iskoristiti izvanredne darove i talente naših sestara. Gospodinov način nije sjediti sa strane bujice i čekati da voda prođe prije nego što prijeđemo. Njegov je način da se skupimo, zasučemo rukave, primimo se posla, izgradimo most ili čamac kako bismo prešli vodu naših izazova. Vi muškarci Siona, obnašatelji svešćanstva, vi ste oni koji mogu povesti i donijeti olakšanje svecima primjenjujući nadahnuta načela programa socijalne skrbi. Vaše je poslanje da otvorite svoje oči, iskoristite svoje svećaništvo i krenite raditi na Gospodinov način. Za vrijeme Velike depresije, braća su zamolila Harolda Billija da nađe odgovor na teško siromaštvo, tugu i glad koji su bili tako rašireni diljem svijeta u to vrijeme. On je nastojao iznaći rješenje, iznio je problem gospodinu Pitau. Kako ćemo organizaciju trebati da ovo učinimo? I bilo je kao da mu je gospodin rekao, gle sine, ne treba ti ni jedna druga organizacija. Dao sam ti najveću organizaciju koja postoji na licu zemlje. Ništa nije veće od organizacije svećaništva. Sve što treba učiniti u svijetu je uposliti svećaništvo. To je sve. To je također početna točka u našem vremenu. Mi već imamo gospodinovu organizaciju na mjestu. Naš je izazov otkriti kako ju iskoristiti. Mjesto gdje trebamo početi je da se upoznamo s onime što je gospodin već otkrio. Ne smijemo pretpostaviti da već znamo. Moramo pristupiti temi s poniznošću djeteta. Svaki naraštaj mora ponovno naučiti nauke koje utemeljuju gospodinov način skrbi za potrebite. Kao što su nas mnogi proroci naučavali kroz godine, crkvena načela socijalne skrbi nisu samo dobre ideje, to su objavljene istine od Boga. One su njegov način pomaganja potrebnima. Braćo, prvo proučavajte objavljena načela i nauke. Pročitajte priručnik crkve o socijalnoj skrbi. Iskoristite prednost internet stranice provideliving.org. Ponovno pročitajte članak o časopisima Liahona i Ensign iz lipnja 2011. u crkvenom planu socijalne skrbi. Saznajte gospodinovom načinu skrbi za njegove svece. Naučite kako se načela brige za potrebite, službe bližnjima i samodostatnost međusobno dopunjuju. Gospodinov način samodostatnosti uključuje se u ravnotežen način mnoge aspekte života, uključujući obrazovanje, zdravlje, zaposlenje, obiteljske financije i duhovnu snagu. Upoznajte se sa suvremenim crkvenim programom socijalne skrbi. Kada proučite nauke i načela socijalnog programa crkve, nastojte primijeniti naučeno na potrebe onih u vašem upravništvu. Ono što to znači jest da ćete se u velikoj mjeri morati sami snaći. Svaki pojedinac, svaka obitelj, svaka kongregacija, svako područje svijeta je drugačije. Nema odgovora u crkvenom programu socijalne skrbi koji se može primijeniti na sve. Morat ćete zacrtati put koji je sukladan s gospodinovom naukom i odgovoran okolnostima vašeg geografskog područja. Da bismo primijenili božanske načela i socijalne skrbi, ne morate se uvijek obraćati Salt Lake City-u. Umjesto toga, morate pogledati u priručnike, u svoje srce i u nebesa. Vjerujte gospodinovom nadahnuću i pratite njegov način. Na kraju morate učiniti u ovom svom području ono što su Kristovi učenici činili u svakoj rasporedbi. Savjetujte se zajedno. Koristite sva sredstva za raspolaganju. Tražite nadahnuće Duha Svetoga. Tražite od gospodina njegovu potvrdu. I tada zasučite rukave i primite se posla. Dajem vam obećanje da ćete, ako budete slijediti ovaj uzorak, primiti specifične upute po pitanjima tko, što, kada i gdje o skrbi na gospodinov način. Blagoslovi skrbi na gospodinov način. Proročka obećanja blagoslovi crkvenog programa socijalne skrbi su također jedna od najveličanstvenijih, najuzvišenijih koja je gospodin izrekao svojoj djeci. Dadeš li kruha gladnome, nasjetiš li potlačenoga, tvoja je svjetlo sasjati u tmini i tama će tvoja kad podne postati. Jahve će te voditi bez prestanka. Bez obzira jesmo li bogati ili siromišni, bez obzira gdje živimo, svi trebamo jedni druge. Jer u žrtvanju našeg vremena, talenata i sredstva, naši duhovi sazrijevaju i postaju pročišćeni. Ovo djelo skrbi na gospodinov način nije samo još jedan predmet u katalogu programa crkve. Ono ne može biti zanemareno ili zapostavljeno. Ono je središnje u našem nauku. Ono je bit naše vjere. Braćo, naša je velika i posebna povlastica kao obnašatelja svećeništva da uposlimo svećeništvo. Ne smijemo krenuti svoja srca ili glave od toga da postanemo više samostalni, da se bolje brinemo o potrebna i pružamo suosjećajnu službu. Vremenito je ispletivo s duhovnim. Bog nam je dao ovo smrtno iskustvo i vremenite izazove koji ga prate kao laboratorij gdje možemo narasti u bića koji nebeski Otac želi da postanemo. Da možemo razumjeti veliku dužnost i blagoslov koji dolaze iz praćanja i skrbi na gospodinov način, moja je molitva u ime Isusa Krista. Amen.
My dear brethren, it is a joy for me to be
with you. Braćo, sretan sam što mogu biti s vama na ovom globalnom sastanku Božjeg svećeništva. Večeras ću govoriti o svećeničkoj pripremi, našoj vlastitoj i onoj koju pomažemo omogućiti drugima. Većina nas se s vremena na vrijeme pita, jesam li spreman za ovo zaduženje u svećeništvu? Moj odgovor glasi, da, spremni ste. Moja je namjera danas pomoći vam prepoznati tu pripremu i da iz nje crpite hrabrost. Kao što znate, Aronovo svećeništvo određeno je kao pripremno svećeništvo. Velika većina su mladi đakoni, učitelji i svećenici između 12 i 19 godina starosti. Možemo pomisliti da se svećenička priprema događa tijekom godine u Aronovom svećeništvu. No, naš nebeski Otac nas priprema od kad smo podučavani u njegovoj nazočnosti, u njegovom kraljevstvu, prije nego što smo rođeni. On nas priprema večeras. I nastavit će nas pripremati dok mu god mi to dopustimo. Svrha sveukupne svećeničke pripreme u predzemalskom i ovom životu je da pripremi nas i one kojima služimo zbog njega za vječni život. Jedna od prvih lekcija u predzemalskom životu zasigurno je naum spasenja sa Isusom Kristom i njegovim pomirenjem u središtu zbivanja. Nismo podučeni samo naumu, već smo bili u vijećima gdje smo se za njega odlučili. Zbog toga što je veo zaborava postavljen da prekrije naše umove prilikom rođenja, trebali smo pronaći način da ponovno naučimo o ovom životu ono što smo nekoć znali i branili. Dio naše pripreme ovom životu bio je pronaći tu dragocjenu istinu, kako bismo joj se mogli ponovno obvezati savezom. To je zahtijevalo vjeru, poniznost i odvažnost s naše strane, kao i pomoć od ljudi koji su pronašli istinu, a zatim je podijelili s nama. To su možda bili roditelji, misionari ili prijatelji. No, ta pomoć bila je dio naše pripreme. Naša svećenička priprema uvijek uključuje druge koji su već bili spremni ponuditi nam priliku da prihvatimo evanđelje, a zatim da izaberamo djelovati, obdržavajući saveze, kako bi se oni urezali u naše srca. Kako bismo se kvalificirali za vječni život, naše služenje u ovom životu mora uključivati djelovanje svim našim srcem, umom i moću i težnju da pripremimo druge da se s nama vrate Bogu. Stoga će dio svećeničke pripreme koju ćemo imati u ovom životu biti mogućnosti da služimo i podučavamo druge. To može uključivati da budemo učitelji u crkvi, mudri očevi, puni ljubavi, članovi zbora i misionari za Gospoda. Gospod će nam ponuditi prilike, no hoćemo li biti spremni ovisiti će o nama. Moje je namjera večeras istaknuti neke od ključnih odluka potrebnih kako bi svećenička priprema uspjela. Dobre odluke na strani osobe koja podučava i one koje prima poduku ovise o određenom razumijevanju kako Gospod priprema svoje svećeničke sluge. Prvo, on poziva ljude, mlade i stare, koji se mogu u očima svijeta, pa čak i u svojem, doimati kao slabi i priprosti. Gospod može preokrenuti te očite manjkavosti u snage. Prepoznavanje toga promijeniti će način na koji mudar vođa odluči obučavati, a to može promijeniti kako obnašatelj svećeništva odgovara na mogućnost za rast koje su mu ponuđene. Razmotrimo neke primjere. Ja sam bio neiskusan svećenik u velikom odjelu. Biskup me nazvao telefonski jedno nedjeljno popodne. Kada sam se javio, rekao je: imaš li vremena poći sa mnom? Trebam tvoju pomoć. Objasnio mi je samo da želi da idem kao njegov soradnik, kako bismo posjetili ženu koju nisam poznavao, koji je bez hrane i koji je trebala naučiti kako bolje upravljati svojim financijama. Znao sam da on ima dva iskusna savjetnika u svom biskupstvu. Obojica su bili zreli ljudi s velikim iskustvom. Jedan je savjetnik bio vlasnik velikog poduzeća i on je kasnije postao predsjednik misije i vrhovni autoritet. Drugi je bio istaknuti sudac. Ja sam bio biskupov tek pozvani prvi asistent u zboru svećenika. Znao je da nisam baš puno znao o načelima socijalne skrbi, još sam manje znao o osobnim financijama. Nikad nisam ispisao ček, nisam imao bankovni račun, niti sam ikada vidio osobni proračun. Ipak, unatoč mom neiskustvu, osjetio sam da je bio smrtno ozbiljan kad je rekao: trebam tvoju pomoć. Kasnije sam shvatio što je taj nadahnuti biskup mislio. U meni je vidio zlatnu priliku da pripremi obnašatelja svećeništva. Siguran sam da u tom neiskusnom dječaku nije vidio budućeg člana predsjedavajućeg biskupstva. No, prema meni se taj dan i svo vrijeme koje sam ga poznavao tijekom godina odnosio kao prema pripremom projektu koji je uvelike obećavao. Činilo se da uživa u tome, no to je bio njegov rad. na povratku do moj kuće, nakon što smo posjetili udovicu u potrebi, sparkirao je auto. Otvorio je svoj primjerak dobro trošenih i posvuda označenih svetih pisama. Na ljubazan me je način ispravio. Rekao mi je da trebam više proučavati i naučiti više. No, morao je vidjeti da sam bio dovoljno slab. Priprost da budem spreman na učenje. Do danas sjećam ono što je podučavao. No, još se više sjećam koliko je bio siguran da mogu učiti i biti bolji. I da ću biti bolji. Vidio je dalje od stvarnosti, onoga tko sam bio, sve do mogućnosti koje leže u nekome, tko se smatra dovoljno slabim i preprostim da poželi Gospodnju pomoć i vjeruje da će ona doći. Biskupi, predsjednici misija i očevi mogu odabrati djelovati prema tim mogućnostima. Vidio sam to nedavno tijekom svjedočanstva na sastanku posta predsjednika zbora đakona. On je trebao postati učitelj i napustiti članove svog zbora. Svjedočio je s snažnim emocijama u svom glasu o rastu u dobroti i moći u članovima ovog zbora. Hvalio je njihovo služenje. Hvalio je njihovu službu, a zatim je rekao da zna da je mogao pomoći novim đakonima kad su se osjećali nadvladano, zbog toga što se on osjećao nadvladano kad je došao u svećeništvo. Njegovi osjećaje slabosti učinili su ga strpljivim, sosjećajnijim i stoga boljim da osnaži i služi drugima. Tijekom te dvije godine postao je iskusan i mudar. Naučio je da mu je kao predsjedniku zbora pomoglo jasno i živopisno sjećanje na vlastite potrebe kada je bio dvije godine mlađi. Njegov izazov u budućnosti, kao i naš, doći će kada takvo sjećanje izblijede i zamagle se kroz vrijeme i naš uspjeh. Pavao je zasigurno vidio tu opasnost u savjetu za svog mlađeg suradnika u svećeništvu, Timoteja. Potaknio ga je i podučio u njegovoj vlastitoj svećeničkoj pripremi i u pomaganju Gospodinu da pripremi druge. I ovo je stih koji ste čuli tri puta danas. Uvijek se sjećate kad čuti toliko puno, to je nadahnuće, jer činjenice su da ovo je nešto vrijedno. Slušaj što Pavel kaže Timoteju. Neka te nitko ne prezire zbog tvoje mladosti, što više budi uzorom vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći. Do mog dolaska posvećuje se čitanju, opominjanju i poučavanju. Ne zanemaraju u sebi milosni dar koji ti je udjeljen na temelju proročanskih izjava polaganjem ruku starješnog zbora. Pazi na samog sebi i na nauku. Ustraj u ovim dužnostima, jer radeći ovo spasit ćeš i samog sebe i svoje slušatelje. Pavo je dao dobar savjet za sve nas. Nemojte se brinuti koliko ste neiskusni, već razmislite o tome što uz Gospodnju pomoć možete postati. Nauk kojem nas Pavao potiče da se njime gostimo u našoj svećeničkoj pripremi su riječi Kristove i da se na taj način kvalificiramo primiti Duha Svetoga. Tada možemo znati što Gospod želi da učinimo u našoj službi i primiti hrabrost da to učinimo, bez obzira s kojim se okolnostima suočili u budućnosti. Mi se spremamo za svećeničku službu koja će s vremenom pružati sve više izazova. Naši mišići i tijela stare dok radimo. Naš kapacitet da učimo i pamtimo što smo pročitali će se umanjiti. Pružanje svećeničke službe, kakvo Gospodin očekuje od nas, zahtijeva će sve više i više samodiscipline svakog dana našeg života. Možemo biti spremni za taj ispit, gradeći usput vjeru kroz služenje. Gospodin nam je dao priliku da se pripremimo kroz nešto što je nazvao zakletva i savez svećeništva. To je savez koji sklapamo s Bogom, da ćemo obdržavati sve njegove zapovjedi, služiti kao što bi on služio, da je osobno prisutan. Život prema tom mjerilu, najbolje što možemo, gradi duhovnu snagu koja će nam trebati da ustrajemo do kraja. Veliki svećenički učitelji pokazali su mi da kako graditi tu snagu. On je oblik navike probijanja kroz iscrpljenost i strah s koji ćete možda razmišljati da odustanete. Veliki gospodni mentori pokazali su mi da duhovna izdržljivost dolazi kroz nastavljanje nakon točke u kojoj bi drugi uzeli pauzu. Vi, veliki svećenički vođe, koji ste izgradili tu duhovnu snagu u svojoj mladosti, još je uvijek posjedujete kada fizička snaga oslabi. Moj mlađi brat bio je poslovno u malom gradu u Utahu. Primio je telefonski poziv u svoj hotel. Bilo je kasno na večer nakon napornog radnog dana za mog brata, a sigurno i za predsjednika Spencer W. Kimballa, koji je započeo telefonski razgovor na sljedeći način, i rekao je: "Čuo sam da si u gradu. Znam da je kasno i da si možda u krevetu, ali možeš li mi pomoći? Trebam te kao suradnika dok idem kroz grad kako bih vidio stanje svih naših kapela." Moj brat je pošao s njim te večeri, ne znajući ništa o održavanju kapela i ne znajući zašto bi predsjednik Kimball radio nešto takvo nakon svog dugog dana ili zašto mu uopće treba pomoć. Godinama kasnije, primio sam sličan poziv i kasno na večer u hotelu u Japanu. Tada sam bio novi crkveni povjerenik za obrazovanje. Znao sam da je predsjednik Gordon B. Hinckley odsjeo negdje u tom istom hotelu zbog svoje dužnosti u Japanu. Odgovorio sam na telefon koji je zazvonio neposredno nakon što sam legao u krevet, iscrpan radeći sve što sam mislio da imam snage raditi. Predsjednik Hinckley me je pitao svojim ugodnim glasom: "Zašto spavaš?" Kada ja ovdje čitam rukopis koji su nas zamolili da pregledamo. Stoga sam ustao i krenuo raditi, iako sam znao da bi predsjednik Hinckley mogao obaviti puno bolji pregled rukopisa nego što bi ja to mogao činiti. No, nekako mi je ulio osjećaj da treba moju pomoć. Predsjednik Thomas S. Monson na kraju gotovo svakog sastanka pita tajnika prvog predsjedništva: "Jesam li u korak sa svojim obvezama?" I uvijek se namiješ kada dobije odgovor: "Da, predsjedniče, jeste." Zadovoljen osmijeh predsjednika Montana meni šalje poruku. Zbog nje se zamislim, ima li još nešto što bih mogao učiniti u svojim zaduženjima? A zatim se vratimo u svoj ured na posao. Veliki učitelji su mi pokazali kako se pripremiti za obdržavanje zakletve i saveza kada vrijeme u starost to otežaju. Oni su mi pokazali i podučili me kako se disciplinirati da bih radio napornije nego što sam mislio da mogu dok još uvijek imam zdravlja i snage. Ne mogu biti savršen sluga u svakom satu, ali mogu pokušati uložiti više truda nego što sam mislio da mogu. Oblikujući tu naviku na vrijeme, bit ću spremniji za iskušenje kasnije. Vi i ja možemo biti spremni sa snagom održavati našu zakletvu i savez kroz ispite koje će zasigurno doći pred kraj života. Vidio sam dokaz toga na sastanku crkvenog odbora za obrazovanje. Predsjednik Spencer W. Kimball je do tada iza sebe imao duge godine služenja, ustrajavši kroz niz zdravstvenih izazova koje bi jedino Job mogao razumjeti. On je predsjedavao sastankom tog jutra. Iznenada je prestao govoriti. Propao je u svojoj stolici. Oči su mu se zavotore. Glava mu je pala na prsa. Ja sam sjedio pored njega. Starješina Holland bio je pored nas. Nas dvojica smo ustali da mu pomognemo. Neiskusni kakvi smo bili, odlučili smo ga prenijeti do njegovog obližnjeg ureda dok je još sjedio u stolici. I bilo je užasno teško. On je postao naš učitelj u tom trenutku krajnosti njegovog stanja. Obojice smo podigli po jednu stranu njegove stolice i izašli iz sobe za sastanak na hodnik. Napoli je otvorio svoje oči, još uvijek očigledno omamljen, i rekao: "O, molim vas, budite pažljivi, nemojte se ozijediti svoje leđa." Dok smo se približavali vratima njegovog ureda, rekao je: "Osjećam se grozno što sam prekinuo sastanak." Nekoliko minuta nakon što smo ga odnijeli u njegov ured, pogledao nas je i rekao: "Ne mislite li da bih se trebao vratiti natrag na sastanak?" Otišli smo i požurili se natrag, znajući da je nekako naše prisustvo moralo biti važno za gospodina. Predsjednik Kimball se od djetinjstva tjerao iznad granica izdržljivosti u svojoj službi u ljubavi za gospodina. To je bila navika toliko ukorijenjena da je bila tamo kad ju je trebao. Bio je spreman, stoga je mogao podučavati i pokazati nam kako biti spreman za obdržavanje zakletve i saveza kroz postojanju, pripremu tijekom godina koristeći svu svoju snagu za naizgled male zadatke sa malim posljedicama. Moja je molitva da ćemo moći obdržavati naše svećeničke saveze, da osposobimo sebe za vječni život i za sve one koje smo pozvani obučavati. Dajem vam obećanje da ako učinite sve što možete, Bog će uvećati vašu snagu i mudrost. On će vas pripremiti. Obećam vam da ako ste vi primjeri za ljude, oni će hvaliti za vaše ime. Svjedočim da Bog Otac živi i da vas ljubi. On vas poznaje. On je njegov uskrsli i proslavljeni sin Isus Krist. Ukazali su se neiskustom dječaku Josephu Smithu. Povjerili su mu obnovu puninu evanđelije istinite crkve. Ohrabrivali su ga kada mu je to trebalo. Pustili bi ga da osjeti brižni ukor kad bi ga to oborilo, da bi ga uzdigli. Pripremili su ga, a pripremaju i nas, da primimo snagu kako bismo koračili prema celestijalnoj slavi, koji je cilj i razlog sveukupne svećeničke službe. Ostavljam vam svoj blagoslov, da možete prepoznati veličanstvene prilike koje vam je Bog dao, pozivajući vas i pripremajući vas da služenje njemu i drugima u ime našeg vojenog vođe i učitelja Isusa Krista. Amen.
Podsjećamo vas da će prijenos izvedbi izbora Tabernacle biti sutra ujutro od 9.30 do 10 sati po lokalnom vremenu. Odmah nakon toga uslijedit će nedjeljno jutarnje zasjedanje. Izražavamo zahvalnost zboru na prelijepoj glazbi, kao i braći koja su nam se obratile večeras. Sada će nam biti povlastica čuti našeg voljenog proroka, predsjednika Monsona. Nakon njegovih riječi, zbor će otpjevati: "Djeco Božja, dođite." Završnu molitvu zatim će izreći starješine Koichi Aoyagi i 70-orice. Predsjedniče Monsone.
My beloved brethren,
moja voljena braćo, velika je povlastica biti s vama večeras. Ovo mjesto je puno. Mi koji obnašamo svećeništvo Božje, sačinjavamo veliku vezu i bratstvo. Čitamo u nauku i savezima, odsjek 121, stih 36, da su prava svećeništva nerazdvojno povezana s nebeskim očima. Kakav li je nam divan dar dan obnašati svećeništvo koje je nerazdvojno povezano s nebeskim očima? Međutim, ovaj dragocjeni dar sa sobom ne donosi samo posebne blagoslove, već i svećane do odgovornosti. Mi moramo živjeti svoj život tako da smo uvijek dostojni svećeništva koje obnašamo. Živimo u vremenu kada smo okruženi mnogim stvarima čije je svrha namamiti nas na puteve koje nas mogu odvesti u uništenje. Izbjeći takve puteve zahtijeva odlučnost i hrabrost. Sjećam se vremena, i neki od vas ovdje večeras također će se sjećati, kad su mjerila većine ljudi bila vrlo slične našim mjerilima. To više nije istinito. Nedavno sam pročitao članak u časopisu New York Times o studiji koja je napravljena tijekom ljeta 2008. Istaknuti sociolog sa sveučilišća Notre Dame vidio je istraživački tim u obavljanju detaljnih razgovora s 230 mladih osoba diljem Amerike. Vjerujem da sa sigurnošću možemo pretpostaviti da bi rezultati bili slični u većini područja u svijetu. Iznosim vam dio ovog veoma poučnog članka. Voditelja razgovora postavljali su otvorene pitanja o ispravnom i pogrešnom, moralnim dvojbama i značenju života. Nesuvislim odgovorima može se vidjeti mlade ljude kako se muče da bi rekli nešto smisleno o ovim pitanjima, ali jednostavno ne vladaju pojmovima ili rječnikom potrebnima za to. Kad su bili upitani da opišu moralnu dvojbu s kojom su se suočili, 2/3 mladih ljudi nije ni moglo odgovoriti na pitanje ili su opisali probleme koji uopće nisu moralne prirode, kao i, na primjer, mogu li si priuštiti da unajme određen stan. Članak se nastavlja. Uobičajeni stav, kojem se većina od njih uvijek iznova vraćala, jest da su moralni izbori samo pitanje osobnog ukusa. To je osobno, ispitanici bi obično rekli. Ovisi o pojedincu. Tko sam ja da nešto kažem? Odbacajući slijepu pokornost vlasti, mnogi su od mladih ljudi otišli u drugu krajnost, govoreći, činit ću ono što mislim da bi me činilo sretnim ili kako osjećam. Nemam nikakvog drugoga načina da znam što činiti osim kako se osjećam iznutra. Oni koji su provodili razgovore naglasili su da većina mladih ljudi s kojima su razgovarali nije primila resurse od strane škola, institucija ili obitelji za njegovanje svojih moralnih sklonosti. Braćo, nitko unutar dosegamog glasa ne bi trebalo osjećati ikakvu sumnju oko toga što je moralno, a što nije. Niti bi itko trebao sumnjati u to što se očekuje od nas kao obnašatelja Božjeg svećeništva. Mi smo bili i nastavljamo biti podučavani u Božjim zakonima. Unatoč tome što možete vidjeti ili čuti negdje drugdje, ovi su zakoni nepromjenjivi. Dok živimo iz dana u dan, gotovo je neizbježno da će naša vjera biti iskušena. Ponekad se možemo naći okruženi drugima, a ipak biti u manjini, ili se zateći kako stojimo sami u odnosu na to što je prihvatljivo, a što nije. Imamo li moralnu hrabrost stajati čvrsto u našim uvjerenjima? Čak i kad to tako čineći, moramo stajati sami. Ko obnašatelji svećeništva Božjeg, iznimno je važno da se možemo suočiti hrabro sa svim izazovima koji nam dođu. Sjetite se riječi Tennysona. Moja je snaga ko snaga desetorice, jer je moje srce čisto. Sve više neke slavne osobe i drugi koji su iz ovog razloga ili onog u oku javnosti imaju sklonost ismijavati religiju općenitu, a ponekad posebno našu crkvu. Ako naše svjedočanstvo ne bi bilo dovoljno čvrsto ukorijenjena, takve bi pogrde mogle uzrokovati da posumnjamo u svoje uvjerenja ili da ukljevamo u svoje odlučnosti. U Lehijevom viđenju o stablu života, što se nalazi u 1. Nefiju 8, Lehi vidi među ostalima one koji se drže gvozdenice palice, sve dok ne istupe i blaguju od ploda sa stabla života, za koje znamo та представлял любов Божью. А онда, на жалост, након што благоју од плода, неки се сраме због оних у великој и пространој згради, који представљају охолост дјеце људске, који показују прстима на них и ругају им се, и они отпадају на забрањене стазе и бивају изгубљени. Како ли је моћно средство противника и смејавање и руганје? Поновно, браћо, имамо ли храбрости стајати снажно и чврсто у сусрету с тако тешким противљењем? Мислим да се моје прво искуство у посједавњу храбрости за моју вјерење догодило кад сам служио у морнарци Сједињених држава пред крај Другог свјетског рата. Морнарничка обука није била лагано искуство за мене, нити за икога тко је то издржао. Прва три тједна био сам овјерен да ми је живот био у опасности. Морнарци мене је покушавали одбучити, покушавали ме убити. Увјек ќу се сјећати, кад је дошле недјеље након првог тједна, примили смо добродошле вјести од вишег дочасника. Стојећи у ставу мирно на вјежбалишћу на свјежем калифорнијском повјетарцу, чули смо његову заповјед. Данас сви иду у цркву, сви то је осим мене. Ја ќу се одмарати. Тад је повикао, «Сви ви католици, састајте се у кампу Декатор, а не враћајте се до 3 сата. Напред, ступај!» Прилично велика група је одмарширала. Затим је извикнуо следећу заповед, «Жидови, састајте се у кампу Хенри и не враћајте се до 3 сата. Напред, ступај!» Нешто мање група је одмарширала. Потом је рекао, «Ви остали протестанти, састајте се у дворанама у кампу Фарагут и не враћајте се до 3 сата. Напред, ступај!» Из тог трена мисла ми је пролетјала кроз ум, «Монсоне, ти ниси католик, ти ниси жидов, ти ниси протестант, ти си мормон! Па онда стој овдје!» Уверявам вас, сретан сам што сам жив данас. Уверявам вас да сам се осјећао потпуно сам. Храбар, одличан, да, али сам. Сада сам зачуо најлепше речи које сам икада чуо да виши дочасник изговара. Погледао је преме мене и упитао, «А како ви, момци, се називате?» До тог тренитка нисам схватио да нетко стоје иза мене на том вježбалишту. Готово једногласно, сваки од нас одговорио, «Мормони!» Тешко је одписати радост која је испунила моје срце кад сам се окренуо и угледо неколико других морнара. Виши дочасник је почешао по глави се изразом збуњености, ali je na kraju rekao, «Dobro, nađite neko mjesto gdje ćete se stati, a ne vraćajte se do 3 sata. Naprijed! Stupaj!» Dok smo marširali, sjetio sam se riječi pjesme koje sam naučio u maloj školi. Usudi se biti mormon. Usudi se stajati sam. Usudi se imati čvrstu nakanu. Usudi se očitovati ju. Iako je iskustvo ispalo drugačije nego što sam očekivao, bio sam spreman stajati sam, da je bilo potrebno. Nakon tog je dana bilo prilika kada nitko nije stajao uz mene, pa jesam stajao sam. Koliko li sam zahvalan što sam odavno donio odluku da ću stajati snažan i odan, uvijek spreman braniti svoju vjeru, ako bi se ukazala potreba. Da se ne bismo u bilo kojem trenutku osjećali nepodobnima za zadatke pred nama, braćo, podijelio bih s vama izjavu koju je 87. godine iznio tadašnji predsjednik crkve Ezra Taft Benson, obraćajući se velikoj grupi članova u Kaliforniji. Rekao je, u svim su razdobljima proroci gledali unaprijed kroz hodnike vremena do našeg doba. Milijardama umrlih i onih koji se tek trebaju roditi, pogled je uprt na nas. Nemojte se zavaravati. Vi ste odabran naraštaj. Bog vas je čuvao gotovo 6000 godina kako biste se pojavili u posljednjim danima prije drugog gospodinovog dolaska. Neki će pojedinci otpasti, no kraljevstvo Božje ostaće netaknuto kako bi dočekalo povratak svog čelnika, Isusa Krista. Iako se ovaj naraštaj moći usporediti u opačini s danima Noe, kad je Gospodin očistio zemlju potopom, ovoga puta postoji značajna razlika. Ona je u tome da je Bog za posljednje razdoblje sačuvao neku od svoje najsnažnije djece, koje će pomoći pobjedonosno iznijeti kraljevstvo. Da, braćo, mi predstavljamo neku od njegove najsnažnije djece. Naša je odgovornost biti dostojni svih slavnih blagoslova koje naš Otac na nebu ima spremljene za nas. Gdje god da idemo, naše svećeništvo ide s nama. Stojimo li na svetim mjestima? Molim vas, prije nego što dovedete sebe i svoje svećeništvo u opasnost, odlazeći na mjesta ili sudjelujući u aktivnostima koje nisu dostojni vas, niti toga svećeništva, zaustavite se kako biste razmotrili posljedice. Svakome od nas bilo podijeljeno Aronovo svećeništvo. Tijekom vremena svatko je od nas primio moć koja obnaša ključeve posluživanje anđela. Predsjednik Gordon B. Hinckley je rekao, ne možete si priuštiti da učinite bilo što što bi postavilo zapreku između vas i posluživanje anđela u vašu korist. Ne možete biti nemoralni ni u kojem smislu. Ne možete biti nepošteni. Ne možete varati niti lagati. Ne možete uzimati ime Božje uzalud ili koristiti prljav jezik, a još uvijek imati pravo na posluživanje anđela. Ako je itko od vas posrnuo na svojem putovanju, želim da razumijete bez ikakve sumnje da postoji put natrag. Postoji put natrag. Taj se proces naziva pokajanje. Naš je Spasitelj dao svoj život kako bi vama i meni omogućio taj blagoslovljeni dar. Unatoč činjenici da put pokajanja nije lagan, obećanja su stvarna. Rečeno nam je, budu li vam grijesi kao grimiz, pobjeljet će poput snijega. I njih se neću više spominjati. Koja je rečenica, koji je blagoslov, koje je obećanje. Mogu postojati među vama oni koji misle, pa ja ne živim sve zapovjedi i ne činim sve što bi trebao. A ipak moj život napreduje sasvim dobro. Mislim da mogu imati i ovce i novce. Braćo, obećavam vam da to dugoročno neće uspjeti. Prije nekoliko mjeseci primio sam pismo od čovjeka koji je jedno mislio da može imati jedno i drugo. Sada se pokajao i doveo svoj život u suglasje s načelima, zapovjedima evanđelje. Želim podijeliti s vama odlomak iz njegovog pisma, jer ono predstavlja stvarnost pogriješnog razmišljanja. Morao sam naučiti sam za sebe na težak način da je Spasitelj bio potpuno u pravu kad je rekao, nitko ne može služiti dvojci gospodara, jer ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će uz jednoga pristajati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Pokušao sam koliko je god snažno to i kada itko pokušao raditi oboje. Na kraju sam imao svu prazninu, tamu, usamljenost, koje se to omogućuje onima koji vjeruju njegovim prevarama, obmanama i lažima. Kako bismo bili snažni i oduprijeli se svim moćima koje nas vuku u krivom smjeru ili svim glasovima koji nas ohrabruju da krenemo krivom stazom, moramo imati vlastito svjedočanstvo. Bilo da vam je 12 ili 112 godina, ili negdje između. Možete znati za sebe da je Evanđelje Isusa Krista istinito. Pročitajte Mormonovu knjigu, razmislite o njezinim učenjima, upitajte nebeskog oca je li istinita. Imamo obećanje i budete li pitali srce iskren s pravom nakonom, imajući vjeru u Krista, on će vam očitovati istinu moću Duha Svetoga. Kad znamo da je Mormonova knjiga istina, tada slijedi da je Joseph Smith doista bio prorok, a da je vidio Boga vječnog oca i njegovog sina Isusa Krista. Također slijedi da je evanđelje bilo obnovljeno u ovim posljednjim danima kroz Josipa Smitha, uključujući obnovu i Aronovog i Melkizedekovog svećeništva. Jednom kada steknemo svjedočanstvo, dužnost nam je dijeliti to svjedočanstvo s drugima. Mnogi su od vas, braće, služili kao misionari diljem svijeta. Mnogi će od vas, mladiće, još služiti. Pripremajte se sad za tu priliku. Budite sigurni da ste dostojni služiti. Ako smo spremni dijeliti evanđelje, spremni smo odgovoriti na savjet apostola Petra, koji je poticao. Budite uvijek spremni na odgovor svakomu tko vam zatraži razlog nade koje je u vama. Imaćemo prilika tijekom svojeg života da iznosimo svoje uvjerenja, iako ne znamo uvijek kada ćemo biti pozvani da to učinimo. Takva je prilika meni došla 57. godine, kad sam radio u izdavačkoj tvrtci i bio zamoljen da odem u Dallas, Texas, koji se ponekad naziva gradom crkvi, održati govor na poslovnom skupu. Po završetku skupa krenuo sam na razgledavanje autobusom kroz gradska predgrađa. Dok smo prolazili pored različitih crkvi, nas bi vozač komentirao, na lijevo vidite meteoričku crkvu ili ondje na desno nalazi se katolička crkva. Dok smo prolazili pored prekrasne zgrade od crkvene cigle, koja je bila smještena na brdu, vozač je izjavio, tamo se sastaju mormoni. Žena je u stražnjem dijelu autobusa je zazvala, vozaču, možete li nam reći nešto više o mormonima? Vozač je zaustavio autobus uz cestu, okrenuo se u svojem sjedalu i rekao, gospođo, sve što znamo o mormonima jest da se sastaju u toj zgradi. Ima li netko u ovom autobusu tko zna išta o mormonima? Čekao sam da netko odgovori. Gledao sam izraz lica svake osobe tražeći neki znak prepoznavanja, neku želju da se komentira. Ništa. Shvatio sam da je na meni da učinim kako je apostol Petar predložio. Budite uvijek spremni na odgovor svakom od ko vam zatraži razlog nade koje je u vama. Također sam shvatio istinitost izreke. Naučio sam. Kada dođe vrijeme za odluku, vrijeme pripreme je prošlo. Otprilike sljedećih 15 minuta imao sam povlasticu podijeliti sa onima u autobusu svoje svjedočanstvo o crkvi i o našim vjerovanjima. Bio sam zahvalan za svoje svjedočanstvo i za spremnost podijeliti ga. Svim se svojim srcem i dušom molim da će svaki mladić koji obnaša svećeništvo, i gledam nas puno, da svaki mladić koji obnaša svećeništvo poštivati to svećeništvo i biti odan poverenju koje je bilo iskazano kad je ono bilo podijeljeno. Neka svatko od vas tko obnaša svećeništvo Božje zna što vjeruje. Budimo uvijek hrabri i pripravni ustati za ono što vjerujemo. I ako budemo morali stajati sami tijekom toga, učinimo to hrabro, osnaženi spoznajom, da u stvarnosti nismo nikada sami kada stojimo s našim Ocem na nebu. Dok razmišljamo o velikom daru koji nam je dan, pravima svećeništvo nerazdvojno povezanima s moćima neba. Budimo uvijek odlučni čuvati ga i braniti, te biti dostojni njegovih velikih obećanja. Slijedimo spasiteljeve upute nama, što se nalazi u knjizi trećeg Nefija. Uzdignite, dakle, svjetlo svoje da svjetli svijetu. Gle, ja sam svjetlo koje uzdižite, ono što vidjeste, da i ja činim. Da ćemo uvijek slijediti to svjetlo i uzdizati ga kako bi ga cijeli svijet vidio, moja je molitva i moj blagoslov na sve koji mogu čuti moj glas. U ime Isusa Krista. Amen.
Naš
Oče koji jesi na nebu, veoma smo zahvalni da smo mogli biti prisutni na ovom svećeničkom zasjedanju večeras. Zahvalni smo Та смо могли чути дивне, надахнуте поруке од ваших службеника, од твоих службеника вечерас. Молимо те да нас благословиш, да се сјечемо онога што смо осјетили, како би били достојни службеници у Твојим рукама, док се трудимо бити све болји обнашатели свеченичтва. Оче, молимо Те да нас благословиш, да можемо служити радошчу и захвалношчу. Захвални смо за Твоју слугу, предсједника Томаса Есмонсена и његове савједнике, за 12-ricu апостола и остале вође цркве. Благослови их. Молимо у име Твога Сина Исуса Христа. Амен.